Billedkunstneren Pia Schutzmann har udgivet bogen Billeder fra et liv. Det er små selvbiografiske tekster. I denne og de kommende uger læser Pia Schutzmann selv fra bogen her på Den Anden Radio.
Postkortet. Nogle år før min mormor døde, ragede hun et postkort ud af sin skuffe og langede det over til mig, mens hun mumlede, "Det her må du vist hellere have." Det var et gulligt postkort med bølget kant. Det havde været foldet sammen, og to parallelle flænger fortalte, at en havde ville rive det i stykker, men havde fortrudt. I det ene hjørne var frimærket klippet væk. Fotografiet, som med årene var blevet grønligt på det gullige karton, forestillede en plads omgivet af middelalderlige bygninger. Gennem tre hvælvede porte aner man andre bygninger længere væk. Forrest i billedet ser man en fontæne. Der hviler et mærkeligt dødt lys over pladsen, som om tiden stod stille. I venstre hjørne er en dreng på vej ud af billedet, mens han kigger på fotografen. Fontænen består af 10-11 sfinkser, der roligt, som en lille flok kvæg, har lagt sig til rette i solen. En har et kvindehoved, som spytter vand ud af munden. De andre har hoveder som vædere. De er alle lænket sammen af en tyk jernlænke, der næsten når ned til jorden. Bag ved drengen, som er på vej væk, breder en sort skygge sig ud over pladsen fra et hus, man ikke kan se. Allernederst i kortet står der skrevet med trykt håndskrift: Bergamo Alta, Antica Fontana in Piazza Vecchia. Vender man kortet om, ser man en tekst skrevet med en forfinet og harmonisk håndskrift: Maria Luise hat heute um 13:15 ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Herzliche Grüße, Franz Schutzmann. Kortet er stilet til Familie Maler E. Jørgensen, Broliggerstræde 8, 2. sal, Kopenhagen, Danimarka. Hen over adressen svæver to stempler. I det første står skrevet Bergamo den 6.8.1940. I det nederste stempel, som er plantet midt i navn og gade, aner man en ørn med udbredte vinger, omgivet af en ring af gotiske bogstaver. Her står der: Oberkommando der Wehrmacht, geprüft. Min fødsel. Min mor fortalte mig ofte om min fødsel. Hun sagde, det var som at være på et oprørt hav. Det havde gjort ondt, og hun havde skreget. På fødeklinikken i Bergamo havde jordmoren sagt Bella Bambina, da jeg var kommet ud af hende. Da min far kom ind på stuen for at se sit lille barn for første gang, havde min mor sagt til ham, at jeg alligevel ikke var hans barn, for at pine ham. Hun elskede at pine. Hun sagde altid, det var så dejligt bagefter, når man blev gode venner igen. Min far var blevet så fortvivlet og vred, at han havde revet lagenet fra min mors seng i stykker. Tænk at rive et lagen i stykker på en fødeklinik. Da de kom hjem, havde han pisket hende med sin livrem. Hun havde grædt og var begyndt at hade ham. Jeg kunne ikke lide, når min mor fortalte den historie. Jeg synes, det var væmmeligt, at min far havde pisket min mor, ovenikøbet lige efter hun havde født et lille barn. Men jeg synes også, det var synd for min far. Hvorfor havde hun sagt, at jeg ikke var hans barn? Det vidste hun jo godt, jeg var. Jeg lignede ham fuldstændig, sagde hun altid. Det var ovenikøbet ham, der havde villet ham af. Så var der noget, hun ikke havde villet et helt år for at straffe ham. Jeg forstod aldrig, hvad det var, hun ikke havde villet. Da der var gået et år, rejste min mor tilbage til Danmark med mig gennem Tyskland under krigen. Min far blev alene tilbage i Bergamo. Jeg så ham først 10 år senere. På en perron 1942. Jeg var 1½ år, da min mor rejste tilbage til Danmark og efterlod min far i Bergamo. Hun fortalte mig ofte om, hvor tankeløs og forlystelsessyg hun havde været, da hun var ung. Toget skulle holde stille i længere tid i en større by et sted i Tyskland. Hun fik lyst til at gå ud og se på byen og spurgte en soldat, som tilfældigvis sad på en bænk på perronen, om han ville passe hendes barn, mens hun var væk. Da hun kom tilbage flere timer senere, sad soldaten endnu med det lille barn på armen. Lejen. Jeg skulle forestille mig, at familien Steiner, som ingen børn selv kunne få, havde adopteret mig lige efter jeg var blevet født. Jeg skulle også forestille mig, at jeg aldrig havde lært min mor at kende, og jeg var blevet italiener. Lejen endte altid med, at jeg sad og hulkede. Det var en leg, min mor elskede at lege. I det øjeblik, jeg bryder sammen i gråd, ser jeg ind i hendes ansigt, der stirrer på mig i en ophidset nydelse. Så begynder hun at le højt. Derefter trøster hun mig i lang tid. Den leg blev gentaget gang på gang. Havregrøden. Det værste var havregrøden. Denne sødlige, klistrede, grå klat med skaller i, som hver morgen skulle spises op. Jeg sad på min høje stol ved bordet og kiggede på klatten, der lå på min tallerken. Tallerkenen var hvid med en gul bred kant. Jeg kunne høre min mors skridt, som vredt gik rundt i stuen bag mig. Vi vidste begge, hvordan det ville ende. For hver morgen skete der det samme. Hun var vred, og hun blev mere og mere vred, fordi jeg ikke kunne få den kolde, grå klat ned. Nogle morgener brækkede jeg mig lige ned til tallerkenen. Det endte altid med, at jeg skulle have en endefuld. Så tog hun bukserne af mig og satte sig på en stol og lagde mig over sine knæ. Så begyndte hun at slå med sin flade, hårde hånd i min bare ende. Det gjorde ondt, og jeg græd og græd og græd. Så bar hun mig ind på mit værelse og satte mig i den høje træmmeseng. Gardinet blev trukket for, og døren blev lukket. Som straf skulle jeg blive i sengen hele formiddagen. Jeg husker kramperne i brystet, når jeg ikke længere kunne få vejret for gråd. Så faldt jeg i søvn. Mange gange tænkte jeg, der er kun én dag og én nat til, at jeg igen skal spise havregrød. De 9 aborter. Allerede da jeg var ganske lille, fortalte min mor mig om de mange aborter. Hun havde haft 9 aborter. Det var børn, der aldrig var blevet født, fordi hun ikke havde villet have dem, sagde hun. Første gang hun havde haft en abort, var hun 16 år. Hendes mor havde stået i døren og vist hende det lille bitte barn, der var kommet ud af hende. Det havde bare været en blodklump, og min mor havde grædt. Min mor fortalte mig mange gange om aborterne, mens vi boede på Peter Bangs Vej, som vi flyttede fra, da jeg var 5 år. Jeg tænkte ofte på aborterne og forestillede mig mine 9 søskende, og vi talte sammen. Jeg kunne ikke lide, at det var mig, der var blevet født. Jeg syntes, det var synd for de andre. Det var min far, der havde villet have mig. Jeg skulle også have været en abort, sagde min mor. Lægen havde kaldt min far ind fra venteværelset i Bergamo og sagt til ham, at hans kone ikke ville have det barn, som hun ventede. Min far var gået amok og var blevet rasende. Han ville have det barn. Derfor blev jeg født. Lulle. I vuggen havde han ligget og sagt nogle lullelyde, som havde fulgt ham resten af livet. I virkeligheden hed han Knud Lund, men han blev kun kaldt Lulle. Han var læge og havde sin konsultation i Nørre Farimagsgade 33 på første sal. Om foråret kunne man se ham stå på altanen og kigge over på Ørstedsparken, mens han røg en cigaret. En patient havde engang klaget over ham i Ekstrabladet. Da hun spurgte ham, hvad hun fejlede, havde han svaret, at hun led af kuppelkatar. Lulle fik aldrig en bil. Han cyklede rundt til sine patienter. De fleste var arbejderfamilier omkring Nansensgade kvarteret. Han var også læge for pigerne i Landsbjørnstræde. Når Lulle omtalte sine patienter, var det med den største indføling og respekt. I nogle familier var han læge fra flere generationer. I årevis kørte han rundt i den samme slidte beigefarvede cotton coat og med den bredskyggede, bløde, brune hat fra 40'erne. Hans frakke var så slidt, at min mor engang imellem måtte studse den på kanterne. Lulle har fortalt mig, at første gang vi mødtes, lå jeg i min barnevogn med lort langt op ad ryggen og grinede til ham. Han var smeltet. Det blev et livslangt venskab. Når jeg leder i hukommelsen efter Lulle i de første 5 år af mit liv, er der intet. Kun en hvid tåge. Måske på stranden i Rødvig var der nogle blå badebukser med en hvid stribe på hver side, og noget, jeg ikke vidste, hvad var, inde i bukserne foran. Jeg sidder på en stol ved siden af den sorte kakkelovn og venter. Min mormor går rundt i stuen. Jeg er 5 år. I dag bliver min mor gift med Lulle. Min mormor. Både min morfar og min mormor var skuespillere. Min mormor hed Louise Jørgensen. Før hun blev gift, hed hun Sørensen. Hun var vokset op på landet i landsbyen Mern på Sjælland. Hun fortalte mig, hvor trygt og varmt det havde været, når hun som barn havde læstet sig ud i stallen og lagt sig i høet tæt ind til koen. Lige fra hun var barn, havde hun vidst, at hun ville være skuespillerinde. Hun blev uddannet på Dagmarteateret. Gennem alle årene rejste hun rundt i landet og læste op på skoler, i kirker og i foreninger. Hun optrådte blandt andet med Jobs bog, Blichers noveller, Jammers minde og de russiske forfattere. Jeg har altid oplevet min mormor som en urkvinde, med fødderne plantet godt nede i jorden. Hun var en lille kvinde med en stor barm og et skarpt blik. Hun var stærk som en okse. Det var hende, der holdt sammen på familien. Det var også hende, der sørgede for, at der kom mad på bordet. Det havde altid været småt med økonomien i mine bedsteforældres hjem. Først da de fik folkepension, var det som at sidde ved de rige spor, sagde de. Men penge var ikke det væsentlige. Det var til gengæld de åndelige værdier. Min mormor blev 96 år. Nogle få år før hun døde, var hun blevet syg og indlagt på Frederiksberg Hospital. Hver dag tog jeg ud og besøgte hende. Der var dage, hvor hun var langt væk i en tung døs. Det var svært at komme i kontakt med hende. Efter et par uger var der en aften, hvor jeg pludselig ikke anede, hvad jeg skulle tale med hende om. Jeg var fuldstændig tom. Tilfældigvis opdagede jeg Politikens håndbog om katte liggende i min taske. Jeg havde lige anskaffet mig en gråstribet hankat. På omslaget var der et fotografi af et stort katteansigt. Det fyldte hele forsiden. Jeg lagde bogen på dynen. Se her, mormor. Hun tog bogen og løftede den og sad længe og stirrede på det store katteansigt. Efter lang tid kom det langsomt med dyb stemme. Hvem er det? Lang pause. Er det Dostojevski? En dag, da jeg sad ved hendes sengekant, og hun fortalte mig om sit liv, og hvordan hun havde rejst rundt i provinsen i 30'erne og læst op, hørte jeg hende sige nede fra dynerne. Den dag, jeg havde 1 krone og 25 øre til et hotelværelse, var det som at komme i himmerige. Jamen, mormor, hvor sov du da ellers, når du var ude at læse op? Jeg sov på stationerne. Der var altid en kakkelovn. Min mormor var også synsk. Hver morgen livet igennem lagde hun en stjerne, så hun var forberedt på, hvad dagen ville bringe. En dag bankede det på døren. Min morfar gik ind i stuen for at lukke op. Du behøver ikke at åbne, Emanuel, sagde hun. Han er allerede kommet ind. Det var et bestemt genfærd, der blev ved med at forfølge hende årene igennem. En gang om året, mens jeg var barn, opførte familien en græstragedie på glyptoteket. I en årrække deltog min mor også. Hun havde gået på Det Kongelige Teaters elevskole. Mens min mor gik derhjemme og vaskede gulv, øvede hun sine tekster. Det medførte, at jeg, som kun var 10-11 år, kunne lange passager af de græske tragedier udenad. Hører du bifaldet slam fra det mægtige amfiteater? Eller vi fra mig, usling? Jeg kan huske, hvordan jeg vondede mig på familiens vegne, da jeg som 14-årig sad på første række og overværede en forestilling. Sendebudet havde netop sagt sin replik. Jeg havde lagt mærke til, at hver gang han talte, vippede hans tæer i sandalerne. Stille, folket, sagde han ud over salen. Nu kommer den underskønne dronning. Lidt efter dukkede min mormor op mellem søjlerne, lille og tyk, iført nogle sære brune gevandter. Der lød et brøl af latter fra en gymnasieklasse, som også sad på første række. Åndsløse idioter, som ikke fatter, hvilke kunstneriske værdier de er vidne til. Jeg led. Min morfar kunne klappe på en måde, så det lød, som om der var 200 mennesker i salen. Han havde også opøvet en teknik, så han kunne råbe brave, så man ikke kunne høre, hvorfra lyden kom. Min mormor havde optrådt med Jobs bog på engelsk i katedralen i Cambridge, selvom hun ikke kunne tale engelsk. Hun havde lært tonen i sproget efter en grammofonplade med engelske skuespillere. Jeg husker stadig grammofonen med håndsving, der stod i stuen. Mine bedsteforældre talte begge et smukt, gammelt teaterdansk med ærerne langt nede i halsen. Det var vigtigt for dem, at jeg lærte at tale på samme måde. Jeg blev senere drillet i skolen for det. Det, man lærer som barn, er ikke let at slippe af med. Min mormor kunne sige, sådan en galoscherev, med foragt i stemmen, når hun fortalte om visse mænd, hun havde kendt. Jeg vidste ikke, hvad en galoscherev var. Jeg så for mig en rev forsigtigt kom gående med paraply i lydløse gummigalosjer. Ellers omtalte hun mest mænd som mandfolk, og min morfar hed altid den gamle. Da min mormor var 70, blev hun inviteret til at optræde i Amerika. Hun fortalte mig siden om salasen tilbage til København på den store damper. Pengene, hun havde tjent for sin optræden, stak hun ned i sin ene sko. Da hun var kommet ombord, fik hun udleveret en seddel, hvorpå der stod tax. Hun vidste ikke, hvad tax betød, men der var noget ved den seddel, hun ikke brød sig om. Hun spurgte en ung sømand, hvad det var for en seddel. Han rådede hende til at rive den i stykker og smide den i havet. Det gjorde hun så, hvorefter hun roligt gik i land. Gennem tiden har min mormor givet mig forskellige råd, som har været afgørende i mit liv. Et af rådene var, lyt altid til din inderste stemme og følg kun den. Lyt til den, også selvom den er så svag, så du næsten ikke kan høre den. Det råd har været grunden i alt, hvad jeg gør, og ikke mindst i mit arbejde med mine billeder. Et andet råd. Ved du ikke, hvad du vil, så gå i seng og bliv der, til det kommer af sig selv.
Pia Schutzmanns bog Billeder fra et liv er udkommet på forlaget Klee Art, og oplæsningen fortsætter i næste uge.